Má norðustu kjördæmi svara andsvari síðar í sinni.
Já, herra forseti. Þetta ekki stefnuleysi, þetta nefnilega algjörlega kristaltær stefna að leggja hér á græna skatta eins og ég segði áðan til þess að við séum að íta undir það að fólk skipti hér orkugjafa. Og varðandi það hvort þetta dreifist ójafnt, já, það má svo sem segja hér á höfuðborgarsvæðinu líklega keyrir fólk hvað mest. Hér fjöldin, vissulegri vegalengdirnar okkar margra hverja mjög langar og það má vera að atvinnutæki og annað slíkt sem er til sveita og eitthvað slíkt að það gæti verið eitthvað sem við þyrftum að horfa til einhverja mótvæðisaðgerða gagnvart. Ég ætla ekki að útiloka það en almennt séð að þá held ég að framþróunin í ökutækjum og öðru slíku til orkuskipta auknar rannsóknir og til nýsköpunar í öllu því sem að lítur að þessu við að setja aukna peninga í það það getum meðal annars gert með innheimta kolefnisskattinn og flýta þannig fyrir því að þetta geti átt sér stað líka í hinum dreifðu byggðum
Andsvörum lokið til málstekur af